Hava to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 18-sentyabr juma, Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Mehribon bugun dasturimizda. O'zbekistonda islomiy davlat ekstremist guruhiga odam yollagan guruhlar jazoga tortilgan. Xorazmda islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi, Samarqandning Payariq tumanida 6 kishi qamalgan. Farg'onada militsiya xodimlari ham paxta terimiga safarbar etilmoqda. Talabalar stipendiyani 100% plastikka o'tkazishga majburlanmoqda. Ozod mikrofon navoiylik sobiq bankir O'zbekistonda tadbirkorlikka to'siqlar haqida gapiradi.
Şimdi adamlar var, bu adamlarda prezident Farvon ham ta'sir qiladi. Bu adamlar har qanday qonun deb oyoqqa tiqilishi mumkin. Inson haqqi, huquqlari ham oyoqqa tiqilishi mumkin.
Ozod nazarda esa AQShda yashovchi o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyev mulohazalari bilan tanishasiz. Dastur so'ngida qurultoy eshitirishi. Avvalgi so'nggi soat xabarlari mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xorazm viloyat sudi O'zbekistonda taqiqlangan islomiy davlat g'oyalarini yoygan bir guruh yoshlarga nisbatan hukm o'qidi. Bu haqda Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda xabar tarqatdi. Agentlik manbasiga ko'ra, sud guruhning 7 a'zosini 3,5 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilgan, ayblanuvchilarning barchasi IShIDga odam yollashda ayblanib sudlangan. 18 yillik eng uzun qamoq jazosi guruh rahbari muqaddam sudlangan Ulug'bek Olimovga berilgan. Mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida shuningdek saytimizda tanishasiz. Moskva shahar sudi O'zbekiston fuqarosi bo'lgan 23 yashar Umarbek Ibrahimovni umrbod qamoq jazosiga hukm qildi. Moskva prokuraturasining rasmiy saytidagi xabarga ko'ra, Ibrahimov moskvalik 42 yashar ayolni va uning 3 yashar qizchasini zo'rlab va qiynab o'ldirganlikda aybdor deb topilgan. Voqea 2014 yilning 22 iyul kuni Ibrahimovning tanishi bo'lgan moskvalik ayolning uyida sodir bo'lgan. Sud hukmiga ko'ra, Ibrahimov moskvalik ayolni bolg'a bilan boshiga 11 marta urib o'ldirgan, keyin ayolning 3 yashar qizchasini zo'rlagan va uni ham bolg'a bilan urib o'ldirgan. Ibrahimov uydagi telefon va fotoapparat kabi jami 6,5 ming rubllik buyumlarni o'g'irlab voqea joyidan qochib ketgan. Makka-i Mukarramadagi mehmonxonalardan birida payshanba kuni ertalab chiqqan yong'in tufayli 1200dan ziyod ziyoratchi evakuatsiya qilindi. Saudiya Arabistoni fuqaroviy mudofaa xizmatining Twitter mikroblogidagi o'z sahifasi orqali ma'lum qilishicha, Makkaning Al-Aziziya mavzesidagi 11 qavatli mehmonxonaning 8-chi qavatida chiqqan yong'indan so'ng bu yerdan 1208 nafar kishi ko'chirilgan. Evakuatsiya qilinganlar Osiyo qit'asidan ekani ma'lum qilingan saudiyalik kuzatuvchilar bu ziyoratchilarning aynan qaysi mamlakatlardan ekaniga va nima sababdan yong'in chiqqaniga aniqlik kiritmagan. Yong'in chog'ida 2 kishi tan jarohati olgani, ularning ikkalasi ham qutqaruvchilar bo'lgani aytilmoqda. Bu joriy yilgi haj mavsumida Makkada sodir bo'lgan noxush hodisalarning ikkinchisidir. 11 sentyabr kuni Al-Haram masjidida qurilish krani ag'darilishi oqibatida 100dan ziyod kishi halok bo'lgan, 230 odam esa jarohatlangandi. Qo'shma Shtatlar Suriyada islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Rossiya bilan taktik va amaliy mubohasalar uchun ochiq, ammo Vashington Rossiya prezident Bashar Asad hukumatini qo'llashga urinmasligi lozimligi haqidagi talabida qat'iydir. Bu haqda Oq uy rasmiysi Josh Ernest 17 sentyabr kuni Vashingtonda bo'lib o'tgan brifing chog'ida ma'lum qildi. Suriyani qamrab olgan xaosni harbiy yo'l bilan hal qilib bo'lmaydi. Yechim Asadning iqtidordan ketishi hamda hokimiyat tepasiga Suriya xalqi ishonchiga loyiq va irodasini ifoda etuvchi odamlar chiqishiga olib keluvchi siyosiy kelishuvni olg'a surishdadir, dedi Josh Ernest. Suriya prezidenti Bashar Asadning sodiq ittifoqchisi bo'lgan Rossiya Latakiyada havo bazasi qurmoqda. Bu yerda 90 tanklari, og'ir to'plar, raketalar va piyoda qo'shinlari jamlanishi Vashingtonda Moskvaning maqsadi Islomiy davlat jangarilarini yengishga emas, Assad rejimini qo'llashga qaratilgan degan xavotirlarni uyg'otdi. Ukraina xavfsizlik xizmati Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconining mamlakatga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Bu chora davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'rilgani aytilmoqda. 11 sentyabr kuni Berlusconi Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrim yarim oroliga borib, Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashgandi. Shundan so'ng Ukraina tashqi ishlar vazirligi italiyalik siyosatchini Qrimga kirish tartib qoidalarini buzganlikda ayblagan. Vazirlik bayonotida Berlusconining harakati Yevropa ittifoqi siyosatiga tamoman zid kelishi ta'kidlangan. Juma kuni Finlandiyada hukumatning moliyaviy sohadagi yangi qarorlariga norozilik sifatida ommaviy ish tashlash bo'lyapti. Ish tashlash ortidan qator muammolar yuzaga kelgani xabar qilindi. Jumladan Helsinkida transport xodimlarining ishga chiqmagani bois elektrichka, tramvay, metro va avtobusdan muntazam foydalaniladigan 400 ming kishi bugun velosipedda ishga borishga majbur bo'lgan, ayrimlar ishga piyoda borgan yoki bir kun uyda o'tirishdan boshqa chorasi qolmagan. Finnair aviakompaniyasi ish tashlash ortidan 15 ta ichki reysni qisqartirgan, suv transporti ham ish tartibiga o'zgarish kiritgan. Mamlakat poytaxtida 10 minglab kishilik norozilik namoyishi o'tkazilishi kutilmoqda.
So'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz. Xabarlar tafsiloti internetdagi sahifamizda www.ozodlik.org. Demak, bugungi dasturimizda Xorazmda Islomiy davlatga aloqadorlikda ayblangan 7 kishi, Samarqandning Payariq tumanida esa 6 kishi qamaldi. Farg'onada militsiya xodimlari ham paxta terimiga safarbar etilmoqda. Talabalar stipendiyani 100% plastikka o'tkazishga majburlanmoqda. Demak, shu va boshqa mavzular qarshimizdagi daqiqalarda. Demak, O'zbekistonda Islomiy davlat ekstremist guruhiga odam yollagan guruhlar jazoga tortilgan. Ozodlik manbalarining bildirishicha, ayni kunlarda Samarqand viloyati Payariq tumanidagi Xo'ja Obod mahallasidan 6 nafar aka-uka va ular guruhiga qo'shilgan yana 9 nafar shaxs IShIDga odam yollash va uning jihodiy g'oyalarini tarqatishda ayblanib hibsga olingan. Ayni paytda Xorazm mahkamasi ham Islomiy davlat g'oyalarini tarqatib jihodga odam yollaganlikda ayblangan guruh boshlig'ini 18 yillik qamoqqa hukm qilgan. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
Joriy hafta kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining Dushanbeda o'tkazilgan yig'ilishida tashkilot bosh kotibi Nikolay Bardyuja Islomiy davlat terror guruhiga Markaziy Osiyoliklarni yollash uchun foydalaniladigan 57 mingdan ziyod saytlar borligini aniqlagani to'g'risida bayonot berdi. Nikolay Bardyujaga ko'ra 50 ming saytning faoliyati to'xtatib qo'yilgan. Qolganlar bo'yicha tekshiruv tergov ishlari olib borilmoqda. Uning aytishicha, Markaziy Osiyoda ekstremistik xarakterdagi internet resurslar ham keskin ko'paygan. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston maxsus xizmatlari ana shunday internet saytlar orqali IShID g'oyalarini yuqtirib, ularni oddiy o'zbekistonliklar orasida tarqatish, qolaversa, Suriyadagi jihodga odam yollash bilan shug'ullangan guruhlarni ta'qib qilish va qo'lga olish amaliyotlarini kuchaytirgan.
Payariqning bitta Xo'ja qishlog'idan bir oiladagi 6 ta aka-uka bir kunda maxsus kuchlar tomonidan hibsga olindi. Ulardan 1-2 bolasi va xotini bilan Toshkent-Istanbul reysiga chiqayotgan paytda qo'lga olingandan keyin aka-ukalarning hammasini bir kechada bosishdi. Eng katta akaning guruh rahbari bo'lgani aytilyapti. Hech qayerda ishlamagan bu odam xotinlari bilan hojamat qilamiz, o'tolan bilan davolanamiz deb qishloqma qishloq yurib, sodda odamlarga jihodchilikni targ'ib qilishgan. Aka-ukalardan biri internetda ishchilar bilan doimiy aloqa qilib kelgan. Ularni kimdir pul bilan ta'minlab kelgan deyishyapti.
Deydi aka-ukalarning hibsga olinishiga guvoh bo'lganlardan biri. Maxsus amon guruhidan hibsga olingan aka-ukalarning hozirda qayerda saqlanayotgani, ularga rasman qanday ayb qo'yilayotganiga oid aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ozodlik manbasiga ko'ra, IShID g'oyalari targ'iboti va unga odam yollash bilan shug'ullangan aka-ukalar yashagan mahalla raisi huquq tizimlari tomonidan qattiq bosim ostiga olingan. 18 sentyabr kuni Rossiyaning Interfax agentligi O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbasi so'zlariga tayangan holda Xorazm viloyat sudi IShID Islomiy davlat jihodiy guruhi g'oyalarini yoygan bir guruh yoshlarga nisbatan hukm o'qilgani haqida xabar tarqatdi. agentlik manbasiga ko'ra, sud guruhning 7 a'zosini 3,5 yildan 18 yilgacha ozodlikdan mahrum qilgan. Ayblanuvchilarning barchasi IShIDga odam yollashda ayblanib, sudlangan. Mahkamada ularning jihodiy g'oyalarini yoyish bilan shug'ullangani hamda islomiy xalifalik qurish maqsadida O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tuzumni o'zgartirish zarurligiga oshkora da'vat qilib yurgani aniqlandi, degan Interfax manbasi. 18 yillik eng uzun qamoq jazosi guruh rahbari muqaddam sudlangan Ulug'bek Olimovga berilgan. Avvalroq O'zbekiston kuch ishlatar tuzilmalari mamlakatning turli joylarida islomiy davlatga odam yollovchi bir necha shaxs qo'lga olingani, shuningdek IShID a'zolari shu yil bahorida O'zbekiston hududida qator terror amaliyotlari o'tkazishga tayyorlanganini iddao qilib chiqqandi. Turkiyadan turib o'zbekistonliklar orasida IShIDga odam yollashni biznesga aylantirgan guruhlarga yaqin manbasining bildirishicha, IShIDga iqtisodiy jihatdan nochar vaziyatda qolgan yoshlarni yollash kampaniyasi faol davom etmoqda.
Avvallari duch kelgan odamni yollashsa, hozir endi O'zbekiston ichki ishlar yoki mudofaa tizimida ishlab, poraxo'rlikda ayblanib urilgan kadrlarni qidirishyapti. Bu ayb bilan ishdan ketganlar O'zbekistonda boshqa ishga kira olmaydi. Ayni paytda ular yaxshi harbiy tayyorgarlikdan o'tgan, qaysidir ma'noda davlat ichidagi gaplarni ham biladi. IShID hozir shunaqa odamlarni izlayapti va ularga 30-40 ming dollargacha haq beriladi degan gaplarni qilishyapti. Bundan ularning O'zbekistonda ham nimadir boshlash rejasi yo'q emasligi ko'rinadi,
deydi Turkiyadagi ozodlik manbasi. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov IShIDning bunday agressiv taktikasidan notinchlik mamlakat ichida kuzatilayotganini aytadi.
Yoshlarni agar ketayotgan bo'lsa, oilasi bilan yo boshqa qo'lida masalan o'sha turistik qanaqalari bo'lmasa va ularga o'zi anaqa kelingan bo'lsa, masalan ichki ishlar vazirligini yoki milliy xavfsizlik xizmatidan namozxonligi boshqalarga nima qilsa o'shalarni tekshirish bo'lyapti. Man bilishim hammaga emas, ularda ro'yxati bor, masalan o'sha deputat bilan yoki odam qamalgan yoki qamalmagan bo'lsa o'sha spiskasida bor ro'yxatida, o'shalardan ko'proq qo'rqish bor,
deydi Surat Ikromov. Iyul oyida Turkiyaning Anadolu agentligi Suriyaga o'tishga uringan 3 O'zbekiston fuqarosining qo'lga olingani haqida xabar tarqatdi.
Demak, O'zbekistonda Islomiy davlat ekstremist guruhiga odam yollagan guruhlar jazoga tortilmoqda. O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalari stipendiyalarini 100% plastik to'lov kartalariga o'tkazishga majburlanmoqda. Ayrim oliygohlarda talabalar bu haqda ariza yozishga majburlanayotgan bo'lsa, stipendiyalari to'laligicha to'lov kartasiga tushirilib berilishini so'rab ariza yozayotgan talabalar ham borligi aytilmoqda. Talabalarning aytishlaricha, bunga stipendiyalarning naqd pulda beriladigan qismi bir necha oylab kechikayotgani sabab bo'lmoqda. O'zbekistonda barcha to'lovlarni plastik kartochkalarga o'tkazish jarayoni mamlakatda naqd pul taqchilligi yuzaga kelishi ortidan paydo bo'lgan.
O'zbekiston oliy o'quv yurtlari talabalariga stipendiyalarni plastik to'lov kartochkalariga o'tkazish tavsiya etilmoqda. Bu holda talabalarga stipendiyalari vaqtida berilishi va'da qilinmoqda. Lekin poytaxtdagi ayrim oliygohlarda stipendiyalarni to'laligicha plastik kartaga o'tkazish to'g'risida ariza yozish talab qilinayotgani ham aytilmoqda. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Ozodlikka Telegram orqali yuborgan xabarda bunga rozi bo'lmagan talabalar umuman stipendiya berilmasligi yoki imtihondan o'tkazilmaslik bilan qo'rqitilmoqda. Uning yozishicha, shu paytgacha talabalar stipendiyasining kamida 50% to'lov kartalariga majburiy tarzda o'tkazib kelingan.
Stipendiyamizni 100% plastikka o'tkazishga majburlashyapti. 50-50 qulay edi desam, arizani yoz yoki umuman berilmaydi deyapti. Qachon tugaydi bu bedodlik? Naqd pul muammo bo'layotgani uchun qilishyapti shekilli. Hozir talabalar malakaviy amaliyot hisobotini topshiryapti. Agar stipendiyani 100% plastikka o'tkazish arizasini yozmasak, hisobot qabul qilinmasligini aytishyapti. Hamma pul plastikka tushadigan bo'lsa, talabaga qiyin bo'ladi,
deb yozgan iqtisodiyot universiteti talabasi o'z xabariga Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti bosh hisobchisi nomiga bitilgan ariza nusxasini ham ilova qilgan. Lekin Ozodlik bilan gaplashgan o'zbekistonlik talabalar orasida stipendiyalari to'laligicha plastik kartaga o'tkazilishini so'rab o'z xohishiga ko'ra ariza yozganlar ham bor. Toshkent agrar universitetining shaxsi sir qolishini so'ragan talabasi stipendiyasining 100% plastikka o'tkazilganiga 2 yil bo'lganini bildirdi. Uning aytishicha, plastikka o'tkazilgan stipendiya vaqtida berilishi ko'pchilikni shunday yo'l tutishga majbur qilgan.
Lekin buning noqulay tomonlari bor. Naqd pul kerak bo'lib qolganda, uni naqdga aylantirish xarajati bo'lishini o'zingiz yaxshi bilasiz. Shuning uchun iloji boricha plastikdagi pulni kundalik xarajatlarga ishlatib yuborishga harakat qilamiz,
deydi talaba. O'zbekiston viloyatlaridan biridagi universitet bosh hisobchisining ozodlikka aytishicha, hozirda talabalarning o'zlari stipendiyalar to'laligicha plastik to'lov kartasiga o'tkazilishini so'rab murojaat qilishmoqda. Shaxsi sir qolish sharti bilan gapirgan bosh buxgalter, bundan avval talabalar stipendiyasining kamida 50% plastik kartochkaga majburan o'tkazilgani, lekin keyingi paytlarda naqd pul taqchilligi bois stipendiya va maoshlar bir necha oylab kechikayotgani nafaqat talabalar, balki o'qituvchilarni ham oyliklarini 100% plastikka o'tkazishga majbur qilmoqda, deydi.
O'zi shu paytgacha kamida 50ga 50 olib kelishayotgan edi. 70-80% olayotganlar ham bor, lekin hozir ko'pchiligi 100% o'tkazishyapti. Hozir endi hokimiyat tarafidan aytilyapti-ku, pul yo'q, hammasini plastikka o'tkazinglar deb. Chunki naqd pul muammosi sababli bolalar 2-3 oy kutib qolishyapti. O'zlari kelishib 100% plastikka o'tkazib bering deb ariza yozishyapti. Hozir o'qituvchilar oyligini ham 100% plastikka o'tkazyapmiz. Shunda ham oyliklar kechikyapti. Mana iyun oyligini 2 kun avval oldik. Plastikka o'tkazsak vaqtida beradi deb va'da qilishyapti,
deydi universitet bosh hisobchisi. O'zbekistonda talabalar mamlakatda to'lovlarni to'la plastikka o'tkazish jarayonining navbatdagi nishoni bo'ldi. O'zbekiston bo'ylab nafaqaxo'rlar pensiyalarini to'laligicha plastik to'lov kartalariga o'tkazish jarayoni boshlangani haqida Ozodlik o'tgan oyda xabar qilgan edi. Ayni paytda O'zbekiston banklari tarafidan beriladigan to'lov kartalari boshqa mamlakatlardagi kabi ishlamasligi fuqarolar uchun qiyinchiliklarni tug'dirmoqda. Masalan, O'zbekistonda plastik kartaga bog'langan bank hisob raqamidan naqd pul chiqarib olishning imkoni yo'q. Kartadagi pulni naqdlashtirish uchun 10-20% ustama haqi to'lashga to'g'ri keladi. Yoki do'konlarda plastik karta bilan savdo qilganda molning narxi odatda 10-20%ga qimmatroq bo'ladi. Shu yil boshlog'ida O'zbekiston Markaziy banki bosh vazirga yuborgan hisobotida mamlakat iqtisodida naqd pul taqchilligi yuzaga kelgani ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yanada qiyinlashtirishdan ogohlantirgan edi. Ozodlikka suzdirilgan hisobotda mamlakat banklarida oylik va boshqa ijtimoiy to'lovlarni vaqtida berish uchun naqd pul qolmagani va tezkor chora-tadbirlar ko'rilmasa bu jiddiy oqibatlarga olib kelishi ta'kidlangan. Markaziy bank naqd pul muammosi yuzaga kelganini rad etib kelayotganiga qaramasdan, bu xabar paydo bo'lishidan ko'p o'tmay butun mamlakat bo'ylab maosh, pensiya, stipendiya va boshqa to'lovlarni to'laligicha plastik kartalarga o'tkazish jarayoni boshlandi. O'zbekistonda talabalar stipendiyalari 220 mingdan 300 ming so'mgacha tashkil etadi. Mamlakat oliygohlarida a'lochi stipendiyalari to'lanmasligi uchun Oliy ta'lim vazirligi a'lochilar sonini qisqartirish to'g'risida norasmiy ko'rsatma bergani to'g'risida Ozodlik o'tgan yili xabar qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Rossiyada boshqa millat vakillari bilan yaqin munosabatda bo'lgan qirg'iz qizlarini kaltaklash, jazolash bilan nom chiqargan patriot guruhining 28 yoshli vakili qo'lga olingan. Bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Demak, Rossiyada boshqa millat vakillari bilan yaqin munosabatda bo'lgan qirg'iz qizlarini kaltaklash bilan nom chiqargan patriot guruhining 28 yoshli vakili qo'lga olingan. U Moskvada ishlayotgan bir qiz qirg'iz qizga tahdid qilib, yechinishga majbur qilib, video tasvirga olgan va qizni zo'rlagan. Bu voqeadan so'ng qiz ariza bilan militsiyaga murojaat qilgan, pravordida zo'ravon yigit sud qarori bilan hibsga olindi. Tafsilotlar bilan Sherzodbek Yusuf.
Internetda qirg'iz qizini boshqa millat vakillari bilan jinsiy aloqada bo'lgansan degan iddao bilan qo'rqitib, uni zo'rlaganlikda ayblangan yigitning so'roq qilingani tasvirlanmish video tarqaldi. Unda ayblanuvchi o'zining Moskvaga 2 oy avval kelganini, 28 yoshda ekani, O'sh viloyatining O'zgan tumanidan ekanini aytgan.
Men tug'ilib ketdim, o'sha bir o'zbeklarning bari O'shan uchun ketdim, O'sh yerda yotgan. Odan keyin men qattiqroq so'z aytdim, O'sha bir bo'ldi.
Politsiyaga bir qiz ariza yozib qo'yibdi. U qiz bilan kecha birga bo'lganman va qo'polroq munosabatda bo'lgan edim. Sen meni mensimay qo'yibsan, o'zbeklaring borda, shuning uchun ketib qolyapsan deb qattiqroq so'z aytganman, dedi ismi Mayrambek bo'lgan yigit. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Moskvadagi vakili Asqat Aliyevga ko'ra, Mayrambek bir hafta avval militsiyaga arzlangan 20 yoshli qirg'izistonlik qiz shikoyati asosida qo'lga olingan. U qizning o'zbeklar, tojiklar bilan hech qanaqa aloqasi bo'lmagan, biroq uni qo'rqitib, yalang'och qilib videoga olgan va men tojiklar bilan yotganman dedirib, o'sha video bilan uni shantaj qilgan. Men chaqirganda kelmasang yoki militsiyaga borsang, shu videoni internetdan tarqatib yuboraman degan. Bu bola qo'lga olinib, hozir tergov ketmoqda, sud qarori bilan hibs qilindi. Hech qayerga qochib keta olmaydi. Jazosini oladi deb o'ylayman, dedi Asqat Aliyev. Zo'ravon yigit Rossiya va Qirg'iziston mirshablari tomonidan qo'lga olinganini qo'shimcha qilarkan. Rossiyadagi qirg'iz qizlarini boshqa millat vakillari bilan yaqin munosabatda bo'lganlikda ayblab kaltaklagan va bu aql kiritish jarayonini video tasvirga olib, uni internetda tarqatgan yigitlar qo'lga olingani haqida avval ham xabarlar tarqalgan. Biroq millat sha'ni uchun qayg'urgan bu yigitlarning birontasi ham javobgarlikka tortilgani haqida ma'lumot yo'q. Avvalroq Rossiya politsiyasi patriotlar guruhi tomonidan tahqirlangan Sapargul ismli qiz voqeasidan keyin bu guruhga dohil 7 kishi Qirg'izistonga qochib ketganini ma'lum qilgandi. Qirg'iz militsiyasi esa voqea Rossiyada bo'lgani va qizlardan bu borada hech qanaqa ariza tushmaganini aytishadi. Avgust oyi oxirlarida internetda patriotlar qirg'iz qizi bilan aloqada bo'lgani uchun namanganlik yigitni kaltaklaganiga oid video ham tarqalgandi. Undan oldin ham patriotlar jasorati aks etmish yana 2 video tarqalgan. Ularning birida nomus posbonlari 19 yoshli qizni boshqa millat vakili bilan jinsiy aloqada bo'lgansan deb ayblasa, ikkinchi videoda o'zbek yigitini qirg'iz qizlari bilan yurgansan deya kaltaklanayotgani aks etgan. Huquq faollari yosh ayollarni xo'rlaganlar jazolanmaguncha bunday holatlar takrorlanaverishini ta'kidlab kelishadi. Qilimshami inson huquqlari tashkiloti rahbari Aziz Abdurasulova fikricha, bu voqeadan keyin o'zini patriot deb atovchi soxta vatanparvarlarni qo'lga olish ishlari boshlab yuborilishi lozim.
Yigit Rossiyaning aymog'ida qarmalganini tushunyapsan-da?
Yigitning Rossiya hududida qo'lga olinganidan xursandman. Qalbaki vatanparvarlar patriot degan nomni qalqon qilib olib, himoyasiz ayollarni kaltaklaganlar, himoyasiz xorijliklarni kaltaklash holatlari ham. Afsuski, Qirg'iziston kuch ishlatar idoralari dastagi roziligi bilan yoki o'shalarning beparvoligi ortidan sodir bo'lyapti. O'sha yigitning sheriklari kim, yonidagi yaqinlari kim, uning yoki u bilan birga yurganlar qo'lidan jabrlanganlar yana bormi degan savollarga javob berilishi kerak, deydi Aziz Abdurasulova. Ayni paytda Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligining Moskvadagi vakili Asqat Aliyev tergovchilar bu borada ham ish olib borayotganini ma'lum qildi. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti kuni kecha Rossiya Oliy sudidan olgan tushuntirish xatida mamlakat o'quv yurtlariga bolani qabul qilmaslikka muassasada joy yetishmasligi yagona sabab bo'lishi mumkinligi aytiladi. Tashkilot faollariga ko'ra, bu xatga muvofiq endilikda ko'plab o'rta maktablar rahbarlari mehnat muhojirlari farzandlariga qaytga turish talabini qo'yishga haqqi yo'q. Fuqaroviy ko'mak Rossiya mintaqalarida migrantlar, ya'ni ishchi muhojirlar bolalarining maktabga qatnashi masalasi uzun kesil hal etilayotganiga qaramasdan Moskva va uning atroflarida bunga qattiq qarshilik ko'rsatayotgan maktab rahbarlari bilan kurash davom etayotganini bildirmoqda. Muhojir farzandi Rossiyada o'qishga haqlimi? Bu savolga Moskvadagi muxbirimiz Umidbek javob izladi.
Chorshanba 16 sentyabr kuni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak huquq himoyasi tashkiloti faollari uyushtirgan matbuot anjumanida Rossiya Oliy sudining migrantlar farzandlarining maktablarga joylashish masalasida jo'natgan qarorini e'lon qildi. Avvalgi Oliy sud Rossiya ta'lim va fan vazirligining 2014-yil qabul qilgan 32 sonli buyrug'ini noqonuniy deb topishdan voz kechdi. Huquq himoyachilari aynan shu qarorga muvofiq barcha maktab direktorlari, muhojirlar va umuman xorij fuqarolari farzandlarini o'rta maktabga qabul qilishdan oldin ulardan registratsiya va qonuniy yashayotganini tasdiqlovchi hujjatlarni talab qila boshlaganini esladi. Biroq Oliy sud hakami Ivanenkoning tashkilotnomaga yuborgan xatida mansabdor shaxslar bolalardan bu hujjatlarni talab qilishga haqli emasligi aniq tiniq tushuntirilgan. Fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Svetlana Ganushkina Ozodlik bilan suhbatda Oliy sudning bu qaroriga qaramasdan muhojirlar maktab rahbariyatidan olayotgan rad javoblari muttasil ko'rinish olganini gapirdi.
Во-первых, это получилось не первый раз. В 96 году впервые эта замечательная идея возникла на уровне Москвы, и Москва сейчас лидирует, потому что в других городах.
Aslida biz bunga qarshi birinchi marotaba kurashayotganimiz yo'q. 1996-yilda Moskvada birinchi bo'lib bu g'oya yaratildi. Hozir ham Moskva xorijliklar farzandlarini maktabga olmaslikda ilg'or. Boshqa ko'plab shaharlarda vaziyat biroz durust. Mana 1.5 yil oldin bizning boshimizga yangi balo 32-chi qaror tushdi. Unda registratsiyasi yo'q bolalarni maktablarga olmaslik aniq belgilandi, deya vaziyat rivojini tushuntiradi Svetlana Ganushkina. Tashkilotning muhojirlar masalalari bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Anastasiya Denisova bugungi kunga kelib 64 xorij fuqarosi, asosan mehnat muhojirlari va qochqinlar oilalari nomidan bu masalada shikoyatlar kelib tushganini aytdi.
Verkhovnom sudye my obratilis' от лица двоих заявителей, это гражданка Сирии и гражданин Узбекистана из Твери.
Oliy sudga biz ikki nafar arzchimiz nomidan murojaat qilgan edik. Biri qizi nomidan suriyalik qochqin ayol, ikkinchisi Tver shahridan O'zbekiston fuqarosi. Ikkalovi Rossiyada qonunan yashab keladi, ammo bolalari maktabga qabul qilinmagandi. Ular misolida biz 32-chi qarorning amalda ishlashini ko'rsatmoqchi edik. Uni bekor qilinishi kerakligi konstitutsiyaga zid ekanini tushuntirishga urindik. Axir davlatning bolalarni o'qitish majburiyati har qanday qog'ozchadan ustun bo'lishi shart, dedi Anastasiya. Shunga qaramasdan huquq faollari Oliy sudning yagona shu tushuntirish xati vaziyatni ijobiy hal etilishiga olib kelishini ta'kidlamoqda. Matbuot anjumaniga kelgan suriyalik Muhammad Babili bu qaror asosida va fuqaroviy ko'mak yordamida u o'z farzandlarini registratsiyasiz maktabga joylashishiga erishgani, ammo u yerda bolalarning emlangani to'g'risida ma'lumotnomalarini olib kelishni talab qilishganini so'zlab berdi. Axir hamma hujjatlarim xalabda uyim bilan birga yonib ketgan bo'lsa, deya kuyindi qochqin. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi hozirga kelib nafaqat og'ir vaziyatda qolgan migrantlar, balki FMS va prokuratura bosimi ostida qolgan maktab direktorlariga huquqiy yordam ko'rsatishini bildirmoqda. Tupat so'ngida Svetlana Ganushkina bolalar bizniki va begona bo'lmaydi deydi.
Мы тратим на это свою жизнь и их жизнь, вот этих вот детишек, которые остаются вне школы, и теряют самое драгоценное время, это детство, когда человек
Maktab tashqarisida qolayotgan bolalar eng qimmatli vaqti, bilim olish va ongi o'sish kerak bo'lgan davr, yoshligini yo'qotmoqda. U Rossiyani hurmat qilib turgan vaqtda bundan foydalanish kerak. Axir dunyoda Rossiyani yaxshi ko'ruvchilar ham sanoqli qoldi. Dedi fuqaroviy ko'mak raisasi Svetlana Ganushkina. Umidbek, Ozodlik radiosi. Moskva.
Endi Rossiyadan Afg'onistonga o'tamiz. Erondan Afg'onistonga o'zbek mardikorlari tobutlari olib kelingan. Mahalliy rasmiylarning aytishicha, Eronda o'ldirilgan 8 o'zbek mardikorining jasadlari shimol viloyatlar, ya'ni Taxorning Kalafkon tumanida dafn etilgan. Tafsilotlar bilan Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'rgan.
Afg'onistonning Tojikiston bilan chegaradosh viloyati Taxor hokimi so'zlovchisi Sunnatullo Temurning telefon orqali bizga ma'lum qilishicha, kuni kecha mazkur viloyatga kamida 10 kishi afg'onistonlik mardikorlar o'liklari olib kelingan. Unga ko'ra qatl etilgan mazkur mardikorlarning 8 nafarini o'zbek mardikorlar tashkil etadi. Temurning ta'kidlashicha, Eronda qatl etilgan ushbu o'zbek mardikorlarining 2 nafari Eron davlati tomonidan dorga osilib nobud etilganlar, qolganlari esa chegara politsiyachilari tomonidan o'qqa tutilib halok etilganlar.
8 nafar Kalafkondan o'lgan aka 8 jasadi keldi, 2 jasad degan Kalafkonlardan emas aka bir o'ylaga olib borilgandan keyin ularni otalari aytdiki, bular bizdan emas, shuni olib ketdi Balaxshon Balaxshilar aka. 11 nafar ham zaxmilari borki, ularni aksariyatini vaziyat yaxshi emas, Nimruz u Qandahor u mana shu marzlarga shifoxonaga tadovi ostida. Bularni bir ikkitasi Eron bo'lgan, bir nechtasi ham marzga.
Bundan oldin ham bir necha bor Eronda qatl etilgan afg'onistonlik o'zbek mardikorlar o'liklari Taxor viloyatiga olib kelinib dafn etilgan edi. Afg'oniston davlati bir necha bor rasmiy Tehrondan Erondagi afg'on mahbuslar ustidan o'lim jazosini bekor qilishini so'ragan edi. Eronda afg'on mardikorlarni qamoqqa tashlanishi, shuningdek Eron chegarachilari tomonidan o'qqa tutilib nobud etilishlariga qaramay, so'nggi oylarda Afg'onistondan Eronga jo'nab ketadigan afg'on mardikorlar soni nafaqat kamaymagan, balki bir necha barobarga oshgani aytiladi. Afg'onistonning o'zbeklar istiqomat qiladigan boshqa bir viloyati Faryobdan ham yuzlab yoshlarni turli muammolar, jumladan xavfsizlik hamda ishsizlik sabab o'z uy-joylarini tark etib, Eronga jo'nab ketayotganliklari ta'kidlanadi. Qaysor tumani aholisidan Muhammad Toriqning bizga aytishicha, yaqinda bir qator o'zbek mardikorlar o'liklari Erondan Qaysorga olib kelingan.
Yigit bachalar, jovon bachalar, hatto maktabga o'qib yurgan bachalar noumid bo'lib, vaziyatdan ko'p dilsard bo'lib, bilasiz, ko'p ko'zini yoshi bilan o'ylaridan ayrilib, Eron va hatto Yevropa va Turkiya tarafiga ketadilar. Hatto bizda ko'ramiz, javonlar zamonki qochoq shaklida ketadi, ba'zan talafot ham ko'radi. Hatto bizda haftaga shohid necha bargashi jinozalar biz Qaysorga tushib, javonlarni jinozasi Erondan keladi.
Qator kuzatuvchilar fikricha, mamlakatda haqiqiy barqarorlik ta'minlanmas ekan, o'z vatanlarini tark etadigan afg'onistonlik qochqinlar oqimi to'xtamaydi. Hozirgi kunda son sanoqsiz afg'onistonlik o'zbek mardikorlarini qo'shni Eronda qora mehnat qilib kun kechirayotganliklari aytiladi. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Eslatib o'taman, siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Ozodlikda so'nggi zot xabarlari. Finlandiyada hukumatning moliyaviy sohadagi yangi qarorlariga norozilik sifatida ommaviy ish tashlashlar bo'lyapti. Futbol federatsiyalari xalqaro uyushmasi FIFA'ning bosh kotibi Jerem Falke vaqtinchalik vazifasidan chetlatilgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ikki o'quvchi qizni o'g'irlab, keyin ularni zo'rlash va qiynashda ayblanib hibsga olingan 3 nafar O'zbekiston fuqarosining ishi sudga oshirildi. Ukraina xavfsizlik xizmati Italiya sobiq bosh vaziri Silvio Berlusconining mamlakatga kirishini 3 yilga taqiqlab qo'ydi. Bu chora davlat xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'rilgani aytilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Suriyada Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashda Rossiya bilan taktik va amaliy mubohasalari uchun ochiq, ammo Washington Rossiya prezident Bashar Asad hukumatini qo'llashga urinmasligi lozimligi haqidagi talabida qat'iy. Bu haqda Oq uy rasmiysi Josh Ernst 17 sentyabr kuni Washingtonda bo'lib o'tgan brifingda bildirdi. Qarshimizdagi daqiqalarda Navoiylik sobiq bankir O'zbekistonda tadbirkorlikda to'siqlar haqida gapiradi Ozod mikrofonda. Shuningdek, O'zbekistonda bo'layotgan paxta kampaniyasi hamda Ozod nazar eshitirishi. O'zbekistonda mahalla faollari turli bosimlar bilan odamlarni paxtaga majburlashga harakat qilmoqda. Tafsilotlar bilan tanishamiz. Namanganning Pahlavon mavzesida yashovchi Nazima opaning aytishicha, mahalla faollari odamlarni paxtaga chiqarish uchun turli bosimlarni ishga solmoqda. Mahalla komitetidan kelib 25 ming so'mdan paxtaga pul yig'amiz, yo berasiz yo paxtaga chiqasiz, bo'lmasa uyingizni pechatlaymiz, gaz svetni uzamiz, deyapti. Men kvartirada ijaraga turaman, ularning haqqi bormi shunday qilishga, deydi Nazima opa. Namanganning To'raqo'rg'on tumanida esa mahalla komlar nafaqaxo'r qariyalar va uyda o'tirgan yosh bolali ayollarni ham paxtaga chiqarish majburlamoqda. Paxtaga borishdan bosh tortgan pensionerlarga nafaqasi, yosh bolali onalarga esa bola puli kesilishi bilan tahdidlar qilinmoqda. Namangan viloyati hokimligiga ko'ra bu yil paxta terimiga viloyat bo'ylab 200 mingga yaqin odam safarbar etiladi. Ammo hokimlik rasmiylari paxtaga odamlar majburlab chiqarilayotganini rad etishmoqda. Namanganlik mahalla faoli Ubaydullo Azimov ham Ozodlik bilan suhbatda mahalladoshlari paxtaga o'z xohishi bilan chiqarilayotganini aytadi.
Endi bu o'zimizga milliy boylik emas, o'zimiz yetishtirib olishimiz kerak. Men hatto o'zim ham
Endi bizaga xabarlar kelyapti, mahalla faollari shu odamlarni paxtaga chiqarish uchun har xil bosimlar qilyapti, kvartirangni pechatlab qo'yaman degan yoki uqlaman buqlaman degan nimalar kelyapti-da?
Endi u yerda qaylagadir bo'lishi mumkin, lekin mana bizning hududda mana shu yerda mana hamma ayollar o'tsa, mana agar gaplashaman desangiz, mana hozir grunt qo'yaman bularni aytadi, buni o'zi xohishi bilan chiqyapti, buni hech kim majbur qilayotgan joyi yo'q. Ha, qarang. Ha, hech kim majburiyat yo'q. Hamma o'z chiqyapti, to'g'rimi?
Ha,
mana gaplashay, mana bu shaharda o'z xohishi bilan. Mana, mana,
hamma o'z xohishi bilan.
Xohishi bilan ishlayman.
Alo.
Alo, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha. Teryapsizlar paxta teryapsizlarmi?
Ha, paxta teryapsiz. Hamma o'z xohishidan chiqqan paxtani chaman, tezroq o'jog'ani bo'ldi. Kerak planlar to'ldirishimiz kerak.
O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Menmi? Men hozir o'qituvchiman, hozir uydaman.
Uydasiz, endi hozir paxtaga chiqarishdimi?
Ha, xohishim bilan chiqyapman. Hatto pensiyalar ham chiqishyapti mahallamizdan. Pensiyalarga beraymi?
Bering, bering.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, sizning o'g'lingiz pensiyaga chiqyapman.
Ha, rahmat, rahmat. Yoshingiz nechida sizni?
64 yoshda.
Pensiyada o'tirmaysizmi? Damingizni olib o'tira olmaysizmi?
Voy, odamga yerlarim bor, majo qilib kelamanda. Tutilyapti, paxtaga chiqib oladim. Yerlarimizga bormizmi, yo'qmizmi? Qo'ya, yaxshi, dag'ishlarlarga kelganimiz sog'. Siz paxtadan kelmasak, nadi yeganimizdan nima bo'lmaydi? O'zimizning yerlarimiz.
Yerda mishonmaydi. Ha, mahalla raisiman, ha, mana shu o'tirib boshlig'iman. Bir kishini majbur qilmaydi. Hamma o'z xohishi bilan chiqib kelyapti, o'z xohishi bilan kelyapti. Endi qaylagadir o'sha kvartirani olaman, u bu degan bo'lsa, birortasini eshigin taqillatiman, mana borgan emasman.
Namangan dalalarida paxta terayotganlar orasida ko'plab keksayu qarilarni ham, nafaqaxo'rlarni ham, yosh bolali ayollarni ham uchratish mumkin. Shunga o'xshash manzarani O'zbekistonning boshqa viloyatlarida ham kuzatsa bo'ladi. Jizzax viloyatida esa odamlarni paxtaga chiqarishga militsiya xodimlari jalb etilgan. Jizzaxlik huquq faoli O'tgan Pardayevning aytishicha, paxtaga chiqishdan bosh tortganlar militsiya bo'linmalariga olib ketilmoqda.
Hozirgi vaqtda siz bilmaysiz, Jizzaxda har bir mahallaga gruppa tashalgan, mana shu ichki ishlar militsiya xodimlari ajratgan, mahalla raislari, kotiblar hammasi militsiyadan har bir xonadonga kirib, paxtaga chiqinglar deb hamman darvozalarini, derazalarini taqillatib chiqmaguncha qo'yibdi hozirgi momentda ichki ishlar xodimlari. Karnelar orqali umuman mahallalarda baqirib o'sha paxtaga deb ham chaqirib yurdi operativniy mashinalarda.
Endi chiqmayman deganlar ham bo'ldi masalan.
Bilasizmi, agar o'sha qandaydir bir erkak kishi agar chiqmayman deb aytsa, agar o'sha odamni ichki ishlarga olib ketadi bular. O'sha yerga olib ketib, uni nima qilsa qiladi. Ayol kishilar bilan faqat baqirishib so'kishyapti, lekin agar chiqmasa, bosh tortsa, o'sha xonadonni uyidagi gazini, svetini uzishga o'sha gaz xodimlarini umuman tashlabdi.
Ayni paytda hasharchi terimchilar majburan chiqarilayotganliklarini sotib qo'ymaslik haqida ham qattiq ogohlantirilmoqda. Xalqaro tashkilotlar O'zbekiston hukumatini majburiy mehnatdan voz kechishga da'vat etib keladi. AQShdagi bolalar mehnatiga qarshi kurashuvchi RSN tashkilotiga ko'ra, hozirga qadar O'zbekistonda majburiy mehnatdan foydalanishga qarshi petitsiyani imzolagan shirkatlar soni 150 dan ko'proqni tashkil etmoqda. Navbat endi Ozodlikning erkin mikrofoniga. Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning. Navoiylik sobiq bankir O'zbekistonda tadbirkorlikka to'siqlar haqida gapiradi.
Men Navoiy viloyati Xatish tumani Kirovod mahallasida yashayman. Familiyam Yalg'ashim, otim Rustam. Men uni birda eshitgan eshitdim. Mana Rustam aka seminar bo'ldi tadbirkorlar haqida. Shunga agar o'zimni tajribamdan kelib chiqib, fikrimizni bildirmoqchi edim.
Marhamat.
Men 27 yil bank tizimida ishlaganman-da. 27 yil bank tizimida ishlaganman. Oxirgi mana shu yillarda tadbirkorlikka qo'llanish jinoyat bo'lib qolgan. Mana meni tajribamda aytadigan bo'lsak, 2013 yilda shu tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlab bilan kredit berganimiz uchun 4 marta sudlandik, hozir 5-chi marta sudlanyapman. Hozir 5-chi sud boshlandi. Kredit xususiy mulkni shakllantirish uchun kredit olganim uchun tadbirkorga ham jinoiy ish qo'zg'agan, bankirga ham jinoiy ish qo'zg'agan. Sababi kreditni maqsadsiz ishlatgan degan mazmunda.
Bankni nima aybi bor bunda?
Ha?
Bankirni aybi nimada?
Bankir tadbirkorni qo'llab-quvvatlab kredit berganligi. Kredit qonuniy berilgan, butun hali kredit berish tartiblari buzilmagan. Birinchisi, ikkinchisi bundayda, asl sababi mohiyatini boshdan boshlaydigan bo'lsak, Xatir ijtimoiy milliy xavfsizlik xizmatini sobiq boshlig'i Qorayevchim degan bir inson bir davrada mana shu bankdan shu odamni chiqarib yuboraman deb katta ketganda shu labzini ustida turish uchun 8 oy ishlatib hech narsa topmagandan keyin bir 400 tadan ziyod mijozimizni uyma-uy kirib kredit olishda pora berganmisan, choy olib berganmisan degan gaplarni qilib aloqa qilganda keyin shu katta katta kredit olgan mijozlarimizga pora bermadi, berdim deb aytsam qo'yvoraman, aytmasa keyin ham sizga jinoiy qo'zg'ataman deb bitta fermerni 50 million kredit olgan, 13 ta qaramol sotib olgan. Uni ham jinoiy ish qo'zg'adi, 167 kishi bilan bitta tadbirkor aholiga yoqilg'i quyish shoxobchasi qurish uchun quyadigan shoxobcha zapravka qurish uchun 200 million kredit olgandi. U bechoraga to'lovlar kredit olgani uchun shaxsiy o'zining mulkini shakllantiryapti, o'zining mol mulkini garovga qo'ygan, notariusdan tasdiqlangan sug'urta qilingan garov mulki hammasi qonuniy bo'lgan, faqat shu voynagi Qorayev beshimni talabini qilmagani uchun unga jinoiy ish qo'zg'agan, bankirlarga jinoiy ish qo'zg'agan.
Endi nima demoqchi edingiz bizga telefon qilib? Marhamat.
Demoqchi edim, shu bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida tadbirkorlarni tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun juda ko'p qonunlar bor, shu prezident farmonlari bor, hukumatning qarorlari borda, lekin shunday odamlar bor, u odamlarni Rossiyada prezident farmoni ham ta'sir qiladi, u odamlar har qanday qonunni ham oyoq osti qilishi mumkin, inson huquqlarini ham oyoq osti qilishi mumkin. Shuning uchun bugungi kunda tadbirkorliklar tadbirkorlik qilishdan qo'rqib qolgan. Hozir endi 5-chi marta sudimiz bo'lyapti shu bankdan ishdan bo'shaganimda.
Sizni nimada ayblashyapti endi? Sizni nimada ayblashyapti sizni?
Hozir oxirgisi bankdan bo'shaganimdan keyin 1.5 yildan keyin bankda talon-toroj o'g'irlik bo'lgan. Mendan keyin 3-chi upravlanish bo'lganda ish davrida bo'lyapti. Endi nimadir deb ayb qo'yish kerak. Doim shu yolg'onchilik ishlab yurgan paytda bizga shuni aytdi, biz o'shani gapini qilyapmiz deb men ishdan bo'shab ketganimdan keyin 1.5 yildan keyin bo'lgan o'g'irlikka yolg'onchilik ishlagan paytda shuni qilinglar deb aytuvdi, shu odam aytgan qildik deb endi shuni yana 167 qo'yib o'tiribdi bizga ishdan ketgandan keyin 1.5 yildan keyin bo'lgan ishga.
Endi nima qilmoqchisiz, endi qanday himoyalanmoqchisiz?
Endi shunchasini o'tkazib yaqin ham o'tkazamiz, peshonada nima qilamiz?
Tinglovchi, eslatib o'taman, ozod mikrofonda aytilgan fikrlar tinglovchilarni shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ayni vaqtda tinglovchilar o'z mulohazalarini bildirish uchun ozod mikrofon doim ochiq. +42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Navbat endi ozod nazarga, AQShda yashovchi o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyev mulohazalari.
Assalomu alaykum, Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom. Bugun taniqli o'zbek muxolifati faoli Bahodir Choriyevning ozod nazari. Bahodir aka, dasturimizga xush kelibsiz.
qishloqda bo'ling.
Bahodir aka, hozir mana shu bizga kelgan ma'lumotlarga ko'ra siz Andijon voqealari haqida gapira turib, u yerda sobiq ichki ishlar vaziri Zokirjon Almatovning bu qirg'inga hech qanday aloqasi yo'q degan fikrni bildirgan ekansiz. Marhamat, mana shu ilgari so'yayotgan o'zingizni fikringizga izoh bersangiz.
Men Zokirjon Almatovni Andijon voqealariga aloqasi yo'q emas, umuman olganda mana shu aloqasi bor, lekin juda ham so'z yondashganligini aytib o'tmoqchimanki, mana ko'rib bilamizku, 2005-13 mayda Andijon voqealari bo'lib o'tdi. Mana shu voqealarni ko'proq o'sha qonga bostirgan shaxslar avvalambor Islom Karimov va Milliy xavfsizlik raisi Niyazov bo'ladi. O'ylaymanki, Zokirjon Almatov bu yerda imkon qadar mana shu Andijon voqealarini qonga bostirmaslikka harakat qilgan va buni oqibatda o'zi ham qattiq jazolandi. Men shu fikrdaman.
Bahodir aka, siz bunday fikrni nimaga asoslanib aytyapsiz?
Bilasiz, biz doim harakat qilamizki, mana shu xalqning axborotini o'rganishga va tahlil qilishga, ana axborotni o'sha chiqargan manbalar nima maqsadda chiqarayotganligiga ko'p e'tibor qilish harakat qilamiz. Bilamizki, Zokirjon Almatov va Stamilniyatlar o'rtasida kuchliligi raqib, ya'ni dushmanona bir kayfiyat bor edi. Prezident Karimov bularning oqilona foydalanib kelishga harakat qildi va bir-birini nazorat qilishga imkon yaratdi bir-birini ustidan. Morganda mana shu Andijon voqealaridagi to'g'ri ancha odamlar begunoh insonlarni ham qon to'kildi, lekin agar o'ylashimcha agar Zokirjon Almatov agar ko'proq mana shu tashabbusni qo'lga olganda edi, bironta bir hozirga chetda yurgan Andijon qochoqlaridan bironta odam omon qolmasdi. Ular albatta o'rab olib mana shu maydonda biron bir kimsaniga chiqishiga izn bermasdan yoki koridor bermasdan hammasini o'sha maydonda o'ldirishardi va vaziyatni butunlay nazorat qilib Almatov yanada ham o'zini mana shu Karimovga sodiqligini ko'rsatgan bo'lar edi. Shu bahonada mana shu imkoniyatni foydalanib butunlay bir sahnadan uloqtirib tashlagan bo'lardi. Afsuski, Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi.
Mana siz Zokirjon Almatov bu ishlarga qo'l urmadi deb ishonch bilan aytyapsiz. Qayerda sizda ma'lumot bor? Qayerdan olyapsiz gaplarni? Nima uchun oradan 10 yil o'tib bunaqangi fikr bilan siz sahnaga chiqyapsiz?
Endi fikrim oldindan ham ijobiy bo'lgan, chunki ancha bir kuzat kelyapman. Mana shu Zokirjon Almatov va O'zbekistonda ko'zga ko'ringan barcha mana shu hukumat amaldorlarini. Mana ko'rib turibmizki, Zokirjon Almatov bir yil o'tmas o'z lavozimidan ajraldi va qattiq mana shu bosimlar ostida deyarli uy qamoqda hozir yashamoqda. Bu bilasiz, bu vazir uchun, katta vazir uchun bunday lavozimda ketish juda ham og'irlik hisoblanadi, ayniqsa
Bahodir aka, u kishini uy qamoqda deyish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bizga ma'lumki, avgust oyini oxirida Zokirjon Almatov Chexiyaga kelib, Karlovarida qimmat sanatoriyalardan birida dam olib qaytdi.
Endi bilasizmi, mana shu chiqayotgan to'g'ri, bu narsalar oldin mana 2009-yil Germaniyada, keyin mana shu yaqin kunlar ichida Chexiyada dam olib qaytgan bo'lishi mumkin. Bu
qamoq emas-ku bu har holda.
Endi har holda bu uy qamog'i demasak ham mana shunga yaqin, chunki baribir o'sha ruxsat bilan chiqib kelgan bo'lishlari kerak bo'ladi. Aks holda u istagan joyiga, istagan mamlakatiga borib yasholmaydi yoki izn berilmaydi ketish O'zbekistonda. Har holda uni ham qattiq nazorat ostida ushlab turibdi deb o'ylayman.
Yo'q, endi mana siz hozir qattiq nazorat ustida ushlab turibman deb aytyapsiz Bahodir aka. Lekin Zokirjon Almatov bemalol mana Chexiyaga kelib ketdi deb eshitdik. Xabar aniq tasdiqlandi. Bu haqda Ozodlik maqola chiqardi. Qolaversa, O'zbekistonni o'zida, Toshkentni o'zida ham bu kishini to'y hashamlariga borayotganligi, nahor oshlariga chiqayotganligi, masjidga borayotganligi haqida turli xil ma'lumot, aniq isbotlangan dalilli ma'lumotlar bor. Ya'ni Zokirjon Almatov qandaydir bosim ostida yoki uy qamog'ida deb turib.
Yo'q, bu fikrlarga qo'shilaman. Albatta, bu manbalar to'g'ri. to'ylarga borib yurgan bo'lishlari yoki mashinada chiqishlari ham bu ishonchli yoki mashinaga yaqindagi chetga kelib ketganlar ham bu to'g'ri fakt. Lekin bu degani bu inson juda ham o'ziga ega o'zini yoki o'zini qo'liga ega degani ko'rsatmaydi. Chunki bilasizki, misol uchun
Bahodir aka, O'zbekiston ichkarisida kimni erki o'z qo'lida deb ayta olasiz siz?
Har holda diktator Karimov va uning mana shu yordamchi niyatida erki qo'lida deb o'ylayman. Qolganlarda O'zbekistonda albatta gapingiz to'g'ri, erkinlik yo'q. Lekin biz mana shu Zokirjon Almatovni bosib o'tgan yo'li va uni lavozimiga qarab agar baho berayotgan bo'lsak, bu odamda ham ko'proq erkinlik bo'lishi kerak edi. Lekin hozirgi sharoitda uni men mana shu uy qamog'i yaqinlashtiryapman uni sharoitini. Yana qolaversa, biz albatta mana shu Andijon voqealarini qachon bo'lsa ham odilona tekshirilishini va odilona adolatli sud bo'lishini tarafdorimiz.
Albatta, bu chaqiriqlar Bahodir aka, bu chaqiriqlar xalqaro hamjamiyat tomonidan davomli uzoq yillardan beri aytib kelinadi. Amnesty International, Human Rights Watch va boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston hukumatini Andijon voqealari yuzasidan betaraf xalqaro tekshiruvlar o'tkazishga chaqirib keladi. Lekin O'zbekiston hukumati uzil kesil bir necha yil muqaddam aytgan edi, hukumat vakillaridan biri Akmal Saidov, bu mavzu O'zbekiston uchun yopilgan eshik deb aytgan edi. Ya'ni bu narsaga biz qaytishni istamaymiz degan gapni qilgan edi. O'zbekiston hukumati Andijon voqealari haqida umuman gapirmaydi. Bu mavzular uchun yopiq. Hozir qaytadan oradan 10 yil o'tib bu gaplarni aytib chiqishingiz yoki Zokirjon Almatovni bu hodisalarga aloqasi bo'lmagan deb turib gapirishingiz qanchalik asos bor deb o'ylaysiz?
Bilasiz, aloqasi bor bo'lmagan emas, aloqasi bo'lgan, lekin inson qadar mana shu insonlarni kamroq qoni to'kilishiga harakat qilgan vaziyat deb hisoblayman.
Agar odam qo'lingizda isbot, dalil, faktlar bormi?
Isbot, dalil, faktlar yo'q desam ham bo'ladi, lekin
nima uchun tahlil, bunaqangi tahlillarni men ham qilishim mumkin, boshqa bir odam ham qilishi mumkin, lekin siz siyosatchi ekaningizni aytib kelasiz doimo. Bu narsani sahnaga olib chiqishdan oldin, gapirishdan oldin odamni qo'lida bir hech bo'lmasa bir dalillar, isbotlar, hujjatlar bo'lishi kerak-ku. Yoki faqat o'sha tahlil orqali shunday xulosa keldim deb aytmoqchimisiz?
Rojidin, albatta men tahlil orqali shu xulosa keldim va bugun mana shu ozodlik manbaridan o'zimni fikrimni aytyapman.
Mana juda yaxshi. Albatta.
Zokirjon Almatov haqida o'zimni fikrimni aytyapmanki, ertaga misol uchun mana shu inson agar bir adolatsiz sudga tortilgan holda ham men o'zimni mana shu fikrimga sodiq qolgan holda o'z fikrimni aytib chiqmoqchiman. O'ylaymanki, vaqt soati keladi, Andijon voqealariga albatta qaytamiz, bir xolisona bir tekshirishlar o'tkaziladi va adolatsiz sudda bo'ladi. O'shanda o'ylaymanki, hamma faktlar ochiqlikka chiqadi. O'shanda o'ylaymanki, mana shu Andijon voqealarida kimni qanchalar aybi bo'lganligi albatta isbotlanadi. Lekin Zokirjon Almatov o'ylaymanki, bu yerda oqlanib qoladigan umiddaman. Yana
muxolifat shu tahlillaringiz nimaga asoslanib bo'lyapti? Tahlillaringizda bir nima bormi deymanda endi asos? Tahlillaringiz qandaydir bir xulosalarga tayanilganmi?
Endi xulosalar mana shu oxirgi o'zim muxolifat faoliyatidagi 15 yillik o'zimni kuzatishlarimga asoslangan. Chunki bu materiallarni mana shu axborotlarni o'zimda yig'ib boryapman va har bir davlat amaldori uni tutgan o'rni va qanchalik xalqparvarligi yoki bir rejimga xizmat qilayotganligi haqida o'zimni shaxsiy bir shakllangan fikrlarim bor, tahlillarim bor va bugun mana shu bilan Zokirjon Almatov haqida bu o'zimni bir fikrlarimni bo'lishyapman.
Ya'ni siz Zokirjon Almatov haqida salbiy fikrga ega emasman degan fikrni, aqidani ilgari surmoqchisiz, to'g'rimi?
Xuddi shunday. Bugungi kunga kelib to'liq ochiq ayta olishim mumkinki, men Zokirjon Almatovni to'g'ri xatolari bor, chunki to'g'ridan to'g'ri mana shu qo'rqorona diktator prezident Karimovni topshiriqlarni bajargan hollari ham ko'p bo'lgan, lekin agar hammasini taroziga solib qo'yadigan soladigan bo'lsak, albatta Janjon voqealari yuqori nuqta hisoblansa, shu yuqori nuqtada bu odamning qo'li shu qadar kamroq qonga botirganligini biz kuzatamiz. Endi bilmadim boshqalar qanaqa fikr bor, lekin ko'plar Zafirjonovni qo'li qonga botgan deb ayblashadi. Lekin agar xalqaro sudlar, agar mana shu adolat sudlar bo'lgan bo'lsa, albatta men ham mana shu Zafirjonovni hatto o'z fikrlarim bilan chiqmoqchiman. O'ylaymanki, bu inson har qanday adolatli sudda o'zini oqlay oladi.
O'zbekiston haqida gapirayotgan dunyodagi eng repressiv rejimlardan biri deyiladi va bu bunday hisobotlar misol uchun O'zbekiston haqida 90-yillar o'rtalaridan biri mavjud. Mana shunday salbiy hisobotlar, salbiy xulosalar O'zbekistondagi inson huquqlari toptalishi, qamoqxonalarda qiynoqlarning keng ko'lamda qo'llanilishi, Theo van Boyen ham O'zbekistondagi qiynoqlarni muntazam ravishda qo'llanadi deb aytgan edi. Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha hisobotchisi, qiynoqlar bo'yicha hisobotchisi. Ayni o'sha davrda Zokirjon Almatov O'zbekiston ichki ishlar vaziri edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ustidan nazoratni olib boradi. O'zbekistonda terrorizmga va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashuvchi asosiy organ hisoblanadi. Bunga nima deysiz?
Bu fikrga qo'shilaman. Bilasiz, mana shu o'zim ham 2000 yillar qamoqda edim. Unda Zokirjon Almatov vazir edim. Qolaversa, mana shu mening birinchi jinoiy ish qo'zg'atilishimda ham ichki ishlar bo'linmalari, ya'ni Shaftar tumani ichki ishlar bo'linmasi sabab bo'lgan, ichki ishlar vazirligi bilan bog'liq bo'lgan Zokirjon Almatovni aybi bor, aybi yo'q demoqchi emasman, lekin biz albatta mana shu hammasini taroziga solgan holda Andijon voqealarini bir taroziga solsak, albatta bu yerda bu insonning baribir har holda insoniylik, insonparvarligi ozmi ko'pmi baribir baland tengga kelganligi, O'zbekistonni mana shu ko'proq qon to'kishga yo'l bermaganligiga, qolaversa Karimovning keyinchalik o'ylaymanki Karimovni mana shu qato yo'lda ekanligini tushungan deb hisoblayman. Ko'p tushungan deb o'ylayman. Ko'cha ham mana shu Andijon voqealarida vaqtida va undan keyin Zokirjon Almatov rejimdan uzoqlashishga harakat qildi.
Lekin Zokirjon Almatov ishdan ketayotgan paytda, nafaqaga chiqayotgan paytda ham, demak, hurmat izzat bilan nafaqaga chiqarildi, unga davlat mukofotlari berildi, ordenlar berildi va undan keyin nafaqaga ketdi. Qolaversa, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligida Zokirjon Almatovda hozir ham ko'plab shogirdlari bor. Bu odamni siyosiy sahnadan ketgan bo'lsa hamki, ta'sir yo'q deb ayta olmaymiz, shunday emasmi?
Albatta, hukumat bu rejim buni bu insonni tutgan o'rni va uni atrofdagi mana shu shogirdlarni hisobga olgan holda izzat ikrom bilan kuzatish harakat qildi, lekin bu aslida agar yaxshilab e'tibor qilsak, bu insonni mana shu bortdan tashqariga uloqtirish edi, ya'ni buni tashqariga uloqtirish va jazolash deb tushunishimiz kerak edi aslida. Agar Almatov agar ko'proq insonni qonini to'kib, ko'proq mana shu Karim ko'ziga yaxshi ko'rinish imkoniga ega edi Andijon voqealarida. O'ylaymanki, o'shanda yanada ko'proq mana shu Karim ishonchini qozonib, Andijon voqealari voqeligida bu inson yanada Karimga yaqin bo'lar edi. Hozir bilamiz, mana ko'rib turibmizki, ancha uzoqlashgan, hukumatdan uzoqlashgan, lavozimni uzoqlashgan Karimov Zokirjon Almatovni zo'rroq ushlab turishga va nazorat qilishga harakat qilyapti. Bilasiz, O'zbekistonda vaziyat juda ham og'ir. Har qanaqangi bir ko'tarilishlar yoki noroziliklar juda ham qiyinchilik bilan bostiriladi. Vazirlik, mana shu Ichki ishlar vazirligida ham o'ylaymanki, halol, adolatli, insonparvar, ya'ni bir vijdonli insonlar juda ham ko'p. Ular ham mana shu ichidan O'zbekistondagi bo'layotgan voqealarga, umuman rejimning mana shu noinsoniy adolatsiz olib borayotgan boshqaruvga ichidan qarshi. Shuning uchun o'ylaymanki, Zokirjon Almatovning mana shu bortdan uzoqlashtirishi yoki unga misol uchun haligi qo'shtirnoq ishlak mana shu mukofotlarni berilishi aslida unga katta bu jazo deb tushunishimiz kerak. Bilasiz, mana bizni mana o'zimiz mana shu 15 yildan beri faol ishlayman. Bizni muxolifatni asosan axborot boshqaradi, ya'ni ko'proq bir asosga yoki bir nimaydi bir ishonchga ega bo'lmagan, faktlarga ega bo'lmagan axborot boshqaradi va hissiyot boshqaradi. Bu juda ham noto'g'ri. Qolaversa bizni mana shu muxolifatda demokratiya yetishmaydi. Mana shular bizni hozirgi qololikda ushlab turibdi. Albatta, misol uchun mana shu Zokirjon Almatov bugungi meni o'zimni shaxsiy fikrlarim, farqlarim kelib chiqib ozgina himoya qilishimga harakatim ko'p muxolifatchilar yoqmasligi tabiiy, lekin biz siyosatchimiz har qanday holatda ham o'zimizni mana shu yolg'on yashirin axborotlarga emas yoki o'sha axborotni olgan taqdirda ham ozmi ko'pmi o'sha tahlil qilib biz mana shu o'zimizni mustaqil fikrlarimizga ega bo'lishimiz kerak deb o'ylayman.
Qo'shma Shtatlarda muxolifat faoli hozirda faoliyati to'xtatilgan, vaqtinchalik to'xtatilgan birdamlik harakati lideri Bahodir Choriyev bilan suhbat edi. Bahodir Choriyevning ozod nazari edi. Tashakkur Bahodir aka.
Rahmat.
Shunda bu soatdagi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang. Internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org. Navbatda sizni yarim soatlik eshitirishimiz kutmoqda.